Blaðsíða 15. Hegðunarreglur í kringum leiðsöguhunda. Hæ, ég heiti Nova og ég leiðsöguhundur. Það þýðir að ég hjálpa eiganda mínum sem sjónskertur eða blindur við að komast á milli staða. Þegar þið mæti mér gott að hafa þessa reglur í huga. Þegar ég með beislið á mér, þá ég að vinna og þá má hvorki klappa, tala, né ná augnsambandi við mig. Ef þú ert með hund og mætir mér, skaltu passa að þið komið ekki of nálægt. Láttu eiganda minn vita að þú sért til staðar og að þú sért með hund. Ef ég ekki beislinu, skaltu spyrja eiganda minn fyrst hvort að sé í lagi áður en þú leifir hundinum þínum að heilsa mér. Ekki gefa mér nammi, það má bara eigandi minn gera. Ef þú vilt láta mig vita hættu framundan, skaltu láta eiganda minn vita. Ef ég ekki í vinnubeislinu, máttu gjarnan spyrja eiganda minn leyfi til að klappa mér. Með bestu kveðju, Nova. Og á þessari síðu einmitt mynd af hundi sem hlýtur eiginlega að vera Nova. Hún gulur labrador og í vinnubeislinu sínu. Neðst á síðunni eru þrjár litlar auglýsingar. Fyrsta frá Fastusi, önnur frá Dominos og þriðja frá Múlalundi.